Zoltūs traģēdijas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanai pagājušajā nedēļā tika savākti 36 deputātu paraksti. Parakstījās deputāti no opozīcijas partijām Saskaņas, Latvijas reģionu apvienības un partijas no sirds Latvijai. Komisijas izveidi inicijēja Saeimas deputāti Arturs Kaimiņš no Latvijas reģionu apvienības un Regīna Ločmel-Luņova no Saskaņas.
Vienkārši tā, ka es biju pašā sākumā pie Zoltūra stāsta un bija klāt tad, kad bija mēģinājums izveidot pirmo sabiedrisko komisiju Zoltūras lietas izmeklēšanai.
Regīna Ločmel-Luņova arī pārstāv biedrību Zolitūde 2111. Viņa atgādina, kā sabiedriskās komisijas iecere izgāzās. Toreiz esot bijis saštums par to, ka komisija prasīs papildu līdzekļus no valsts budžeta, piemēram, būs lielas algas komisijas locekļiem, kā arī dārgs aprīkojums.
Šoreiz ir tāda izdevība izveidot komisiju, kura neprasīs nekādus papildus līdzekļus no budžeta, kur komisijas locekļu būdami deputāti nesaņems nekādas papildus iemaksas par to, ka viņi strādā šādā komisijā. Un komisijas uzdevums nav veikt kaut kādu paralēlu izmeklēšanu tam, ko pašlaik dara iekšlietu ministrija un izmeklētāju brigādu. Parlamentāras izmeklēšanas komisijas galvenais uzdevums pārbaudīt un novērtēt Latvijas valsts rīcību pēc notikušās traģēdijas. Vai viss tika izdarīts, izanalizēts, lai novērstu līdzīgas traģēdijas nākotnē? Ja valdība ir pārliecināta, ka viss ir izdarīts perfekti, tad tieši tāds varētu būt arī komisijas slēdziens.
Parlamentārā izmeklēšanas komisija lielā mērā turpinās to darbu, ko jau tikšanās reizēs ar premjeru Laimdot Straujumu no vienotības sāka biedrība Zolitūde 2111, sabiedriskās politikas centras Providus un citas organizācijas uzdodot jautājumus par padarīto un nepadarīto. Stāsta Ločmel-Luņova.
Galvenās jomas, kuras būtu šis izmeklēšanas komisijas centrā, būtu, protams, būvniecības nozare. Es domāju, noteikti ir jāskatās arī visas iepirkuma procedūras, kas notiek mūsu valstī, lai sabiedrībai nebūtu šauba par to, ka tiešām valstī nepastāv korupcija, ka nepastāv tā devētie sarunātie konkursi, lai pārliecinātos vēlreiz, ka jaunais būvniecības likums ar visiem MK noteikumu krājumu būvniecības noteikumiem tiešām ir tāds dokuments, kas ļaus visus publiskas spēkas mūsu valstī celt kvalitatīvi.
Tāpat arī liela vērība komisija varētu pievērst civilās aizsardzības jomai, proti vēlētos pārbaudīt, vai valsts ir iemācījusies strādāt katastrofas situācijā. Savukārt sabiedriskās politikas centra Providus vadītāja Dāce Akule stāsta, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveide varētu būt apsveicama, ņemot vērā to, kas ir padarīts no valsts un no pašvaldības institūciju puses.
Ja precīzāk, kas varbūt nav pietiekami noticis un kas varētu būt līdz ar to komisijas darbā uzdevums, viens ir, šī komisija varētu daudz regulārāk un sistemātiskāk skatīties līdz ne tikai valsts, bet arī pašvaldību rīcību, kā tiek palīdzēts konkrētajiem traģēdijas cietušajiem, bet arī kā tiek labotas traģēdijas izgaismotās sistēmiskās kļūdas. Biežāk tas ir vairāk kā vienreiz pa trīs mēnešiem, kā ir bijušas tikšanās ar premjeras vadībā. Es domāju, ka arī šis atbildīgo institūciju iesaiste, šajā gadījumā Saeimas deputātu iesaiste, varētu dot lielāku ietekmi un atsauksmi no atbildīgajām institūcijām sniegt informāciju.
Plānots, ka komisijas sastāvā būs 12 cilvēki, jeb divi deputāti no katras partijas, un komisija varēs uz sēdēm aicināt ekspertus, jebkurus iestādes darbiniekus un arī personas paskaidrojumu sniegšanai. Jau vēstīts, ka pēc Zoltūdes traģēdijas valdība nolēma izveidot sabiedriskās izmeklēšanas komisiju, taču šī iecere izgāzās. Komisija bija izveidota milzu steigā, faktiski bez likumiskā mandāta un uzdevumiem. Laura Dzērve, Latvijas radio.